Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Ukraynada baş verənləri yerli müxalifət liderləri inqilab adlandırır. Bakıda Ukrayna hadisələrinə reaksiyalar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistana gəlib. Keçmiş deputat Gülər Əhmədova 3 il həbs cəzası aldı. Və kontekstdə günün sualı, Ukraynada baş verənlər nədir və bunun axırı nə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədova 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Dekabrın 2-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Gülər Əhmədova son sözlə çıxış eləyib və o ittihamları bir daha rədd eləyib. Gülər Əhmədova keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı qalmaqallı videodan sonra həbs olunub. Bu özgənin külli miqdarda pulunu ələ keçirmək və ağır cinayət gizlətməkdə ittiham olunur. Prokuror ona 4 il iş istəmişdi. Dekabrın 1-də saat 19:30 radələrində İran-Azərbaycan sərhədinin Lənkərandan keçən hissəsində baş verən silahlı insidentdə Azərbaycan zabiti Maksud Nağıyev həlak olub, iki hərbiçi isə yaralanıb. İnsident bir neçə nəfər maşınla İrandan Azərbaycan tərəfə keçməyə cəhd göstərərkən baş verib. Dövlət Sərhəd Xidməti və Hərbi Prokurorluq hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda onların vəziyyəti kafidir. Rusiya Cənubi Qafqazda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək fikrindədir. Zaqafqaziyaya gəldikdə isə biz buradan getməyə hazırlaşmırıq və əksinə öz mövqeylərimizi möhkəmləndirmək fikrindəyik. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Gümrüdə keçirilən Ermənistan-Rusiya forumunda deyib. Vladimir Putin daha sonra bildirib ki, Ermənistanın Avrasiya İnteqrasiya layihəsi Vahid Gömrük İttifaqına qoşulması onun iqtisadi potensialını ciddi şəkildə möhkəmləndirəcək. Bu ölkədə sərmayə mühitini yaxşılaşdıracaq və başqa işgüzar əlaqələrin inkişafına şirayət yaradacaq. Ermənistan Prezidenti Sarkisyan isə Rusiyanın Rosneft şirkətinin Ermənistan bazarına girəcəyini deyib. Qeyd edək ki, Vladimir Putin bugün Ermənistana bir günlük səfərə gedib. Yerevanda isə ölkənin Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Vahid Gömrük İttifaqına qoşulmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiya Putinin bu ölkəyə səfəri ilə üst-üstə düşür aksiyaslar əllərində Rusiya dayan, Putin evinə get və Serj get kimi plakatlar tutublar. Polis prezident sarayına gedən yolları blokadaya alıb. Ukraynada prezident Viktor Yanukovic hökumətinin istifası tələbi ilə nümayişlər davam edir. Minlərlə aksiyası hökumət evini blokadaya alıb. Keçmiş Daxili İşlər Naziri və müxalifət liderlərindən biri Yuri Lutsenko etirazların davam etdiriləcəyini bildirib, o hökumətin istifasını tələb edib. Nazirlər kabineti getməli və yeni həyat, o cümlədən yeni iqtisadi həyat dövr başlanmalıdır. Lutsenko. Məlumatlara görə ümumilikdə şəhərin mərkəzində keçirilən nümayişdə 100-500 min arası adam iştirak edir. Bu, 2004-cü il Narıncı İnqilabdan sonra ölkədə ən böyük etiraz aksiyası hesab olunur. Prezident aparatının ətrafında aksiyaslarla polis arasında toqquşma olub. Polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. 200-dən çox adamın xəsarət aldığı bildirilir. Aksiyaslardan biri Olga Biçixinanın dedikləri.
Я против влади, против своего президента, бандита.
Olga deyir ki, mən hakimiyyətə, öz cinayətkar prezidentimə qarşıyam. O, televiziyada deyir ki, bizdə maaşlar 3200 hrivnadır. Amma bizdə belə maaş yoxdur, əyalətdə insanlar acdır.
Periferiya, вообще, там люди голодуют.
Bu, Olga adlı aksiyasının dedikləridir. Nikolay Kavelenko isə sona dək meydanda qalacağını deyir.
До конца. Мне терять нечего. У меня внучка, были великие.
Mən sona dək qalacağam. Mənim uduzmağa itirməyə heç nəyim yoxdur. Mənim nəvəm, böyük uşaqlarım var. Heç olmasa qoyunlar yaxşı yaşasın.
Хай хоч вони поживуть.
Kavalenko. Aldığımız son məlumatlara görə Ukrayna Ali Radasının dövlət quruculuğu üzrə komitəsi hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib, amma müxalifət liderlərindən biri Klitschko bildirib ki, bütün sistem istifaya getməlidir. Ukrayna hökumətinin bu günlərdə Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Bu sənəd noyabrın 28-də Vilniusda keçirilən sammitdə imzalanmalı idi. Avropa Birliyi hələlik yönelik məsələlərin açıq olduğunu deyir. Həmçinin Ukrayna hökuməti bundan əvvəl məsələyə yenidən dönəcəyini və ola bilsin ki, bu sənədi imzalayacağını bəyənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı hadisələrdən başlayırıq. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə etirazçılar hökumət binasının qarşısını və yaxınlıqdakı küçələri kəsiblər. Heç kim hökumət binasına nə girə bilir, nə də çıxa. Etirazçılar paytaxtda baş meydanı tutublar. Burada 120 mindən yarım milyona kimi insanın olduğu bildirilir. Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə salandan sonra hökumətin bu qərarına etiraz kimi başlanan aksiyaları müxalifət liderləri inqilab kimi qiymətləndirir. Udar müxalifət partiyasının lideri Vitali Kliçko bildirib ki, adamlar azad ölkədə yaşamaq üçün Ukraynanın müxtəlif şəhərlərindən Kiyevə etiraza axışır. Müxalifət Kiyevin meriya binasını tutduğunu bildirir, polis sözçüsü bu xəbəri təsdiqləyib. Kiyevdə etirazçılarla polis qarşı durmalarında müxalifətdən 50-dən çox, polisdən isə 100-dən çox adamın xəsarət aldığı bildirilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Ukrayna hadisələrində jurnalistlərə qarşı zorakılıqdan narahatlığını bildirib. Kiyevdə nələr baş verir? İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asaq.
Bugün Kiyevdə yüzlərlə etirazçı hökumətin binasını mühasirəyə alıb və Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamayan prezident Viktor Yanukoviç ilə Nazirlər Kabinetinin istefasını tələb eləyir. Etirazçılar binanı və ətraf küçələri bağladığından işçilərin ora giriş çıxışlarına imkan vermirlər. Daxili İşlər Naziri və indi müxalifət liderlərindən olan Yuri Lutsenko deyib ki, etirazlar məqsədə nail olana qədər davam edəcək. Hökumət getməlidir və yeni həyat, yeni iqtisadi həyat başlamalıdır. Bazar günü müxalifətçilər Kiyevdə Azadlıq meydanında 2004-cü ilin Narıncı inqilabından sonra ən böyük mitingi keçirib. Yarım milyona yaxın adam meydanda Avropa inteqrasiya tələbi ilə yığışıb. Polislə toqquşmalar baş verib və bundan sonra etirazçılar meriyanın binasına da hücum eləyib və tutublar. Prezident aparatında mühasirəyə alıblar. Toqquşmalar zamanı polis göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadə edib. Aralarında polislərin və xarici jurnalistlərin də olduğu 200-ə yaxın adam xəsarət alıb. Vilnüsdə keçirilən Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammiti öncəsində ötən həftə noyabrın 21-dən başlayaraq Ukraynada Avro inteqrasiya tərəfdarlarının aksiyaları var idi. Sammit başa çatandan sonra isə şənbə günü Ukrayna xüsusi təyinatları Kiyevdə prezident aparatının qarşısındakı aksiyanı sərtliklə dağıtdılar və bundan sonra aksiyaçıların sayı əksinə daha da artıb. Həmin aksiyalarda 40 nəfər yaralanmışdı və bundan sonra Kiyev məhkəməsi dekabrın 1-dən şəhər meydanında aksiyaların keçirilməsini qadağan eləmişdi. Məhkəmənin 7 gün ərzində aksiya keçirməyə qadağa qoymasına baxmayaraq, minlərlə adam dünəndən meydana axışmağa başlayıb. Müxalifət meydana girən vaxt polis tələsik ərazini tərk edib. Nümayişçilər meydan boyu hasarı söküblər. Etirazçılar növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi, Daxili İşlər Nazirliyinin istefasını tələb ediblər. Udar müxalifət partiyasının lideri Vitali Kliçko bildirib ki, Lvov və başqa şəhərlərdən də etirazçılar Kiyevə axışır, çünki adamlar azad ölkədə yaşamaq istəyir. Gecəni azadlıq meydanında qurulan çadırlarda keçirilən yüzlərlə etirazçıdan biri olan Nikolay Kovalenko bugün deyirdi ki, onun itirəcəyi bir şey yoxdur. Axıra qədər buradayım, itirəsəyə heç nəyim yoxdur. Uşaqlarım var, nəvəm var, heç olmasa onların yaxşı gələcəyi olsun deyə burada qalacağım. Ukraynanın digər şəhərlərində də etirazlar baş qaldırıb. Lvov şəhərində bazar günü 40 min adam eyni tələblə aksiyaya qatılıb. Bazar günü prezident Viktor Yanukoviç Kiyev ətrafında iqamətgahında təhlükəsizlik şurasının iclasını keçirib. Bugünsə parlamentin spikeri Vladimir Rybak bildirib ki, rəsmilər parlamentdə müxalifət liderləri ilə hakimiyyət təmsilçiləri arasında dəyirmi masa təşkil edə bilərlər. Müxalifət liderləri artıq Ukraynada baş verənlərin sadəcə nümayiş deyil, inqilab olduğunu deyir. Onlar iddia edirlər ki, aksiyaçılar arasında təxribatçılar da var, zorakılıq eləməyə çalışırlar, müxalifətçiləri tərəfdarlarını təxribatlardan və zorakılıqdan uzaq durmağa da çağırırlar. Bugün Ukraynanın Rusiya meyilli şərq və cənub regionlarının nümayəndələrinin prezidentə müraciət edərək ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasını tələb eləyəcəyi bildirilirdi. Başnazir Mikola Azarovun sözçüsü Vitali Lukyanenko hökumətin bununla bağlı fövqəldə hal elan etməsi xəbərlərini təksib edib. Ukrayna müxalifəti bugün ölkədə ümumilli tətilə də başlamağa çağırıb. Çərşənbə axşamı, sabahsa Ukrayna müxalifəti parlamentdə hökumətə etimadsızlıqla bağlı səs vermə keçirilməsini tələb edir.
Kiyevdə baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Ukraynanın digər iri şəhərlərində, Dnepropetrovskda, Lvovda və başqa şəhərlərdə də etiraz aksiyaları keçirilir. Ukraynanın qərbində, Lvovda da nümayişlər gedir. Samir adlı Azərbaycanlı telefonla bizə bunları dedi.
Nümayişlər gedir. Əsasən onu deyim ki, burada bildiyiniz kimi bütün Ukraynadakı bu narıncı inqilabda və ona bənzər digər şey, mitinglər də hamısı Lvov şəhərindən başlayıb. Çünki Lvov həmişə, hətta Sovetlər Birliyi zamanında həmişə qərbə yönünü olub və Baltikyanı dövlətlər Estoniya, Latviya, Litva kimi Ukraynada da Qərbi Ukrayna, yəni başda Lvov şəhəri, Ternopil, Ivano-Frankovsk, Lutsk şəhəri olmaqla həmişə Rus Sovetlər Birliyindən həmişə ayrı olublar, heç vaxt tabi olmaq istəməyiblər. Buradan da dünən Lvov şəhərinin meri özü şəxsən Lvovun telekanalından və Ukrayna kanalı olan 24-cü kanaldan canlı efirdə danışaraq qeyd etdi ki, biz Ukrayna hakimiyyətinə şəxsən Yanukovic, prezident Yanukovic və başnazir Azarova tabi olmuruq və bütün Lvov, yəni Lvovun əhalisi 2 milyon yarımdır. Lvov şəhəri və ona bitişik olan qəsəbələr və kəndlər heç kim işə çıxmasın bugün. Hal-hazırda da heç bir avtobuslar da işləmir. Tanıdığım hətta Ukraynalı və ya Azərbaycanlılar var. Hamısı dükanlarda, mağazinləri, restoranlarında bağlayıblar. Heç kim işə çıxmayıb hal-hazırda. Bir də Lvovdakı xüsusi təyinatlılar var. Rusiyadakı Amon kimi. Bunların adı Berkutdur. Lvovun Berkutu 2 gün öncə bəyan etdi ki, biz meydanda Lvovdakı Euromeydan adlandırılır. Euromeydana çıxmayacaq. Öz din sakinlərimizi dağıtmaq üçün burada hamımız bizim qardaşlarımızdır, bizim millətimizdir. Artıq Avropa inteqrasiyasına görə yox, millət artıq 30 noyabr gecəsi Kiyev meydanında insanları heç nədən döyən Berkutlara, polislərə qarşı artıq qalxıblar. Onlar hamısı fikirləşir ki, burada fərqi yoxdur. Hamilə qadın döyülüb məsəl üçün, uşaq döyülüb, qadın döyülüb, yaşlı kişilər də döyülüb. Onlar fikirləşir ki, bunların fikri budur ki, artıq avrointeqrasiya mitingi deyil bu. Artıq dövlət hakimiyyətinin istifasını tələb edirlər. Başda yanıq, başnazir Azarov olmaqla. Bunların fikri budur ki, bugün başqalarına qaldırılan əl polis tərəfindən döyülən xalq sabah bizim başımıza da gələ bilər. Ona görə hamısı küçələrdədir. Hal-hazırda Lvov meydanında 30-40 min arası adam var. Bugün 10 min adam Lvov şəhərinin meri, 10 min adam nəzərdə tutub şəxsən öz vəsaiti hesabına Kiyevdəki meydana göndərəcək. 2 gün öncə də axşam haradasa 40-50 maşın Kiyevə tərəf istiqamət götürdü Lvovdan.
Lvovdakı nümayişlər, buradakı itaətsizlik barədə yerli sakin olan Samir adlı Azərbaycanlı məlumat verirdi. Ukraynada baş verənləri ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından həm videoları izləyə bilərsiniz, həm də son məlumatları. Ermənistan da Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinə doğru gedirdi, sonra bu yoldan geri döndü. İndi Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfərə gəlib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ukraynada baş verənlər nədir və bunun axırı nə olacaq? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan birini oxuyum, sonra Vladimir Putinin Ermənistan səfərinə keçək. Dinləyicimiz yazır, Ukrayna hadisələri gələcək üçün yaxşılığa doğru heç nə vəd eləmir. Əgər hadisələr bu şəkildə davam eləyərsə, Ukraynanın parçalanması labüddür. Qərbi Ukrayna Avropa İttifaqına meyillidirsə, əksinə Şərqi Ukrayna Rusiyanın tərəfindədir. Bu isə qarşısı alınmaz böyük bir problemdir. Ukraynanın qərbində millətçilik həmişə güclü olub, vaxtilə Stalin repressiyası da bu işin öhdəsindən gələ bilməyib. Mən inana bilmərəm ki, kimsə bugün peyğəmbər olsun və Ukrayna hadisələrinə düzgün qiymət versin. Mən Ukrayna hadisələrinin gələcəyini çox qaranlıq görürəm, bunu Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Kontekst proqramımız davam edir. Ermənistan da Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinə doğru gedirdi. Ancaq Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sentyabrda Moskvada olanda dedi ki, Rusiyanın gömrük ittifaqına qoşulur. İndi Rusiya prezidenti Putin Ermənistana səfərə gəlib. O, bu səfərində nələri dedi və Yerevanda onu necə qarşıladılar, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Yerevanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Amma polis etirazçıların hökumət binasına tərəf yolunu kəsib. Yol bağlanıb və polis kordonunu yarmaq istəyən bir neçə aksiyacı saxlanıb. Müxalifətçilər hökumət binasına Azadlıq meydanında miting keçirəndən sonra yönəlmişdilər. Amma yolları kəsilsə də aksiyalarını davam etdiriblər. Onların əllərində müstəqil azad Ermənistan, Serjik, get kimi şüarlar olub. Bundan başqa onlar Kiyevdə mitinglərini davam etdirən Avrointeqrasiya tərəfdarlarına dəstək ifadə eləmək üçün Ukrayna bayraqları da tutublar. Bundan başqa onların əllərində rəngbərəng xalatlar da olub. Bu, qəza törətdiyi üçün Moskvada tutulan və məhkəməyə qadın paltarında gətirilmiş erməni sürücünün alçaldılmasına işarədir. Putinin Ermənistana səfəri bir günlükdür. O, əvvəlcə Ermənistan prezidenti Sarkisyanla birlikdə Gümrüdəki Rus hərbi bazasına baş çəkib. Orada Rus-erməni regionlar arası forumda keçirilib. Putin forumda çıxışı zamanı deyib ki, Rusiya Qafqazdan getmək fikrində deyil, əksinə regiondakı mövqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Bu sözlər alqışlarla qarşılanıb. Putin alqışlardan sonra əlavə eləyib. Əcdadlarımızdan bizə qalan bütün yaxşı ənənələrə əsaslanaraq, regionun bütün dövlətləri, o cümlədən Ermənistanla xoş münasibətlərə əsaslanaraq, Qafqazdakı mövqələrimizi gücləndirəcəyik. Rusiya prezidentinin fikrincə Ermənistanın gömrük ittifaqına girməsi, gələcəkdə isə Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulması erməni xalqı üçün geniş imkanlar açır. Sadəcə olaraq erməni ekspertləri mütəxəssisləri hesablayıblar ki, bu əməkdaşlıq formaları çərçivəsində ölkənin qazancı əldə elədiyi imtiyazlar nə olacaq və bunun əsasında qərar veriblər. Gömrük ittifaqına qoşulmaq erməni xalqının və onun rəhbərliyinin müstəqil seçimidir. Putin deyib ki, Rusiya ilə Ermənistanın ticarət dövriyyəsi 2012-ci ildə 20% artıb və 1,2 milyard dollara çatıb. Rusiya Ermənistana 3 milyard dollar sərmayə qoyub, bu da Ermənistana qoyulan sərmayələrin 40%-ni təşkil eləyir. Prezidentlər Yervanda danışıqlar aparırlar. Gündəmdəki əsas məsələ Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmasıdır. İki ölkə arasında ticarət və mədəniyyət sahələrində bəzi sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bu, Putinin prezident kimi Ermənistana üçüncü səfəridir.
Putinin Ermənistana səfərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə Bakıya keçirik. Millət vəkili Gülər Əhmədova məhkəmədə son sözünü dedi və məhkəmə onu 3 il azadlıqdan məhrum etdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova məhkəmədə son sözünü deyib, o deyib ki, Elşad Abdullayev ona pulu harda verib, nə vaxt verib. Əgər pul vermiş olsaydı, pulu verəndə mütləq videosunu çəkərdi və bunu yayardı. Məhkəmə Gülər Əhmədovanı 3 il azadlıqdan məhrum eləyib. Bugünkü məhkəmədə müxbirimiz Nəzrin Nəzirova olub.
Gülər Əhmədova 3 il həbsdə qalacaq. Bu qərar dekabrın 2-sində keçirilən məhkəmə prosesində verilib. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qərardan öncə Gülər Əhmədova son sözlə çıxış edib. 2 saata yaxın çıxış edən keçmiş deputat özünü təqsirkar bilmədiyini, şərləndiyini, istintaqın gedişindən narazı olduğunu dilə gətirib.
İstintaqa bəzi məsələlər əlavə edilməyib. Sevinç Babayevanın yazdığı 7 mesaj. Sevinç Babayevanın Elşad Abdullayev ilə yayılmış telefon danışıqlarının audiosu. Sevinç Babayevanın Tavat Şirinova və Lyudmila ilə hüquq müdafiəsi Navella Cəfəroğlunun ofisində çəkdirdiyi videolar. Ora niyə getmələri əlavə olunsaydı, mən bir ili burada oturmazdım. Sanki Elşadın fikirləri təsdiq olunsun kimi bir fikir görürəm. Əgər siz bütün xalqı idarə etmək istəyirsinizsə, onda onlara böyük yalan danışın fikri var. Elşad da bu fikirdən istifadə edib.
Sabiq millət vəkili Sevinç Babayevadan və Elşad Abdullayevdən ifadə almamalarını istintaqa irad tutub. İstintaq aktında göstərilən sübutların hüquqi sübutlar olmadığını deyib.
Mənə pulu harda verib, nə vaxt verib? Bunun bir dəqiq vaxtı olmalıdır. Qanunu pozaraq əldə edilmiş sübutlar sübut sayıla bilməz. Buna konstitusiyamız icazə vermir. Elşad deyir ki, onun etibarından sui-istifadə etmişdik. O kimə etibar edirdi? Can bir olan dostunu da çəkib internetə yerləşdirən adamdır. Elşad mənə pul vermək cəsarətini özündə tapsaydı, pulu verib mütləq çəkəcəkdi. O cəsarət edib mənə pul verə bilərdi.
Gülər Əhmədova öz ifadəsinin əsas sübut kimi qeydə alınmasına etiraz edib. O, bu ifadəsini baskı altında verdiyini bildirib.
Qazaxda mən yetərincə bir abur olmuşdum. 2 gün açsız qalmışam. Dedim, buraxın, sabah gəlib ifadəmi yazaram. Dedilər ki, indi yazmalsan. Yorulmuşsansa yaz ki, yorulmuşam, bezmişəm. Elşada pulu qaytarmaq haqqında düşünərəm. Mən də ifadəmi sonra dəyişə biləcəyimə əmin idim. Amma əvvəlcə öz fikrimi, ardınca da onların dediklərini yazdım. 17 dekabrda verdiyim ifadəm əsas sübut hesab edilə bilməz.
Gülər Əhmədova mandatından imtina etməsini suçu boynuna alma kimi qiymətləndirildiyini deyir.
Demokratiyanın nə olduğunu bilmirəm. Ölkədə bunu ancaq 4-5 adam bilir. Mənim mandatımdan imtinamı günahı boynuma almağım kimi dəyərləndirdi bəzi hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər. Mənim bununla bağlı iclas keçirmək imkanım yox idi ki, demokratiya budursa, mən yəqin ki, bunu heç vaxt bilməyəcəm. Qurana əl basaram ki, mən dələduz deyiləm. Elşadın pulu məndə deyil. Ondan pul almamışam. Jurnalistlər bunu üzə çıxarmasa da tarix çıxaracaq.
Gülər Əhmədova baş prokuror Zakir Qaralovun fikirlərini əsas gətirərək bir neçə sualın hələ də açıq qaldığını bildirir.
Elşad Abdullayev Azərbaycana niyə gətirilməyib? Gətirilməyibsə istənilən yolla, hətta Skype ilə niyə onun ifadəsi alınmayıb? Sevinç Babayevanın yeri istintaqa məlum olduğu halda niyə onun ifadəsi bircə dəfə də alınmayıb? Ortada böyük məbləğ dələduzluq söhbəti varsa, niyə Elşad Abdullayev ya da Sevinç Babayeva bircə dəfə də şikayət etməyib? Niyə 7 il susub?
Gülər Əhmədova hakimlərə müraciət edib, qərar verərkən ədalətli olmaqla yanaşı, ona qarşı mərhəmətli olmağı da xahiş edib.
Sevinç Babayevanın bacısı, oğlu, rəfiqəsinin ifadələri ziddiyyətlidir. Qanun tələb edir ki, belə halda iş təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Təqsirləndirilən şəxs mənəm. Xahiş edirəm ki, sizin hökmünüz ekspertlərin hökmünə bənzəməsin. Nə Sevincin taleyini yaşamaq istəmirəm, övladımın da mənsiz böyüməsini istəmirəm.
İfadəsinin sonunda keçmiş deputat prezidentə müraciət ünvanlayıb.
Cənab prezident, mən dələduz deyiləm. İllərlə sizin tanıdığınız adamam. Hər zaman Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq olmuşam.
Gülər Əhmədova ən böyük arzusunun ailəsinin yanına getmək olduğunu bildirib. Hakimlərin 2 saatlıq müşavirəsindən sonra keçmiş deputata hökm oxunub. Hakim Gülər Əhmədova ümumilikdə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Bildirib ki, cəza çəkmə müddəti 2013-cü ilin fevralın 13-dən hesablanmalı, cəzasını ümumi cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Sabiq millət vəkili bu ilin fevralın 13-də həbs edilib. Prokuror məhkəmədə Gülər Əhmədova 4 il həbs istəyib. Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinin dələduzluq və cinayəti gizlətmə maddəsi ilə təqsirli bilinib.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzrin Nəzirova. Bakıda qadın sığınacağı da var, burada əcnəbi qadınlar da saxlanır. Onlar Bakıya necə gəliblər və ya gətiriliblər? Seksual istismara məruz qalan qadınlar. Arifə Kazımova belə qadınlardan biri ilə söhbət eləyir.
Pul qazandı, pul getir mənəli.
Anam deyirdi ki, pul qazan, pul tap. Yeməyə pul yoxdur. Ailədə 6 uşaq idik. Fikirləşirdim ki, bəlkə işə düzəlim.
Qardaşım da var, namaz da var.
Südabənin cəmi 21 yaşı var. Türkiyədən Bakıya iş dalınca aldadılıb gətirildiyini deyir. Erkən, təxminən 14-15 yaşında ərə gedib. 2 il öncə də boşanıb. Təxminən ona görə ki, heç özü də dəqiq hansı yaşda ərə getdiyini xatırlamır. Deyir, sinif yoldaşı onu qaçırıb. Yaşı çatmadığından rəsmi nikah da kəstirməyib. Boşanıb geri qaydanda isə anası ondan ailəyə pul gətirməyini istəyib. Bir rəfiqəsi onu Bakıda bir mağazaya işə düzəltməyə söz verib.
Bakıda, Azərbaycan Bakıda mağazın var, aylık 4.
Rəfiqəm dedi ki, Bakıda mağazada iş var, aya 400 manat, yəni 5-600 dollar maaş verirlər. Bileti aldı. Keçən ilin oktyabrında Bakıya gəldik. Aeroportda bizi iki oğlan qarşıladı. 2-3 saatdan sonra da nə baş verdiyini başa düşdük.
Bakıya. Vardık, iki oğlan gözlədi aeroportdan.
Südabə bu ilin aprelinə dək cinsi sismara məruz qalıb. Bakıya rəfiqəsi daxil olmaqla 3 nəfər gəliblər. Ancaq sənədləri də əlindən alınıb. Kirayə qaldığı evə səhər 6-da gətirilib, qapı kilidlənib, axşam 8-də işə aparılıb. İşlədiyi saunada hər gecə azı 4-5 dəfə cinsi əlaqəyə məcbur edildiyini deyir. 2012-ci ildə Azərbaycanda 17 nəfər qul əməyinin, 36 qadın isə seksual insan alverinin qurbanı kimi müəyyən edilib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2013-cü il üzrə insan alveri haqqında hesabatında Azərbaycan orta, yəni ikinci kateqoriyada yer alıb. Birinci kateqoriyaya düşən ölkələrdə insan alveri ilə mübarizənin vəziyyəti pis, üçüncü kateqoriyada isə qənaət bəxşidir. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan icbari əmək və seks məqsədilə insan alverinə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə, tranzit və istiqamət ölkəsidir. Azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada və Azərbaycanda qul əməyinə məcbur edilirlər. Qadın və uşaqlar isə cinsi istismar məqsədilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə, Rusiyaya və İrana nəql olunurlar. Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Filippin, Ruminiya, Hindistan və Ukraynadan olanlar isə Azərbaycanın tikinti sənayesində qul kimi istismar olunurlar. Hesabatda bildirilirdi ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin qarşısını almaq üçün minimum standartları təmin edə bilməsə də, hakimiyyət bu istiqamətdə əhəmiyyətli səylər göstərir. Qeyd olunur ki, bu fəaliyyətə ölkədəki sistematik korrupsiya mane olub. Tövsiyə olunurdu ki, Azərbaycan xarici vətəndaşların ölkə daxilində qul əməyinə məcbur edilməsi faktlarını araşdırmaq məsuliyyət daşıyan şirkətləri və şəxsləri aşkar etməli və onların cəzalandırılmasına nail olmalıdır. Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova əvvəlki illərlə müqayisədə ölkədə insan alveri ilə mübarizədə göstəricilərin irəlilədiyini bildirir.
Məsələn, 2007-ci ildə 101 qurban müəyyən edilmişdi. 2008-də 97 qurban müəyyən edilmişdi. Yəni, bütün bunlar onu göstərirdi ki, var idi. Həddindən daşınmalar çox idi, təyinat ölkələrinə getmələr çox idi. Məsələn, həmin dövrlərdə Pakistan təyinat ölkəsi idi. O təyinat ölkəsi bağlandı. Yəni, göstərilən səylər mütəşəkkil qrupların ləğv edilməsi ilə o ölkəyə gedişlər azaldı.
Zeynalova ölkədə uyğun cinayət işlərində mentalitet yanaşmasından da danışır.
Bəzi hallarda olur ki, məsələn, hakimlərin bu qrupa münasibəti bir mənalı olmur. Yəni, hələ də bizim cəmiyyətdə insana alveri, əlaqsa qadın alveri qismində olanda stereotiplər imkan vermir ki, onu tam qurban kimi tanıyasın.
21 yaşlı Südabə isə geriyə öz ölkəsinə dönmək barədə eşitmək belə istəmir.
Danışır, mamamla, özümdəkilə, evdəkilə danışır.
Ailəmlə telefonla danışırıq, söz söhbətdən başım ağrıyır. Anam çıx get, buralara gəlmə deyir. Bura yavaş-yavaş öyrəşirəm, özüm üçün yaşayıram. Yox, yox, geri qayıtmaq istəmirəm.
Yox, yerə qayıtmaq istəmirəm.
Bunu Südabə deyir, o əslən Özbəkistandandır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə viza liberallaşması sazişini imzaladı. Bu saziş Azərbaycan vətəndaşına nə verir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ən azından viza rejimi bir xeyli sadələşər. Azərbaycandan Avropaya getməyi asanlaşar. Bu özü Avropa.
Bakı sakini Cavid Bağrov deyir ki, keçən yay o Macaristan'a getmək üçün düz 2 gün həmin ölkənin səfirliyinin qarşısında gecə gündüz növbə gözləyib. Deyir, məndən o qədər sənəd istəmişdilər ki, axırda getməkdən vaz keçmək istəyirdim. İndi fikirləşir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında sadələşdirilmiş viza rejimi imzalanandan sonra bu əziyyətlər azalar. Bu sənədin imzalanması sadə azərbaycanlıya nə verir? Cavidin ümidləri doğrulacağımı? Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı deyir ki, yox, bu sənəd sadə vətəndaşların işini sadələşdirməyəcək.
Çox təəssüflə qeyd edeyim ki, mən o sənədlə tanış olanda da sizə gəlməyib ki, sadə vətəndaşlara orada hər hansı bir xüsusi sadələşdirmələr olsun. Səsən də Azərbaycanda sadə vətəndaşların çəkmiş olduğu ən böyük əziyyət növbə ilə bağlıdır. Çünki səfirliklərin qarşısında növbələrin şahid ola bilərsiniz. Hətta günlərlə növbəyə durur Azərbaycan vətəndaşları, çox ciddiyyətli sadə vətəndaşlar. Mən gözləyirdim ki, ən azından hiç olmasa bir neçə sit də olsa güzəştlər olacaq. Amma heç bir güzəştlə rast gələ bilməmişəm və bu mənim çox böyük təəssüf doğurur.
Bu reportajı tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq Kontekst proqramımızda qulaq asıra bilərsiniz. Kontekst isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.